proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycanda biznes qurmağa nə qədər vaxt, nə qədər xərç lazımdır? Dünya Bankının hesabatı.
Doing business hesabatı hazırlananda onlar prinsipcə qanunvericiliyə nə qədər gecikdirilə bilər qanunlara əsasən.
Kütləvi nümayişi dağdanda atdan, itdən istifadə oluna bilərmi? Qanuna düzəlişlər.
Biz irəliyə doğru inkişaf edirik və qarşıda mənə elə gəlir ki, elə bir hallar gözlənilmir ki, belə vasitələrdən istifadə olunsun.
Ahıllara qayğı, yeni dövlət proqramının özəllikləri.
Bugün Azərbaycanda yaşayış minimumun dəyəri 390 min manatdır. Amma bu da əmək pensiyalarının minimum məbləği cəmi 150 min manatdır. Hökumət də bu baza hissəsinin məbləğini tədricən getdirsən yaşayış minimumuna çatmaq məsələsini qoyub.
Azərbaycanda öz biznesini yaratmağa nə qədər vaxt lazımdır? Dünya Bankı deyir ki, 4 ay. Bu, bəlkə Azərbaycanda normal görünə bilər, ancaq onda sual olunur ki, niyə region ölkələrində buna cəmi 1 ay lazımdır? Dünya Bankı 2004-cü ildən Doing Business, yəni biznes eləmək, iş görmək adlı illik hesabatlarını yayır. Birinci hesabat tənzimləməyə, ikincisi investorun qorunmasına aid isə 2006-cı ilin hesabatı iş yeri yaratmağa aiddir. Yeni hesabatda nələr deyilir, bu barədə Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Elxan, Dünya Bankının hesabatında diqqəti çəkən bir neçə məqam var. Birincisi odur ki, Azərbaycanda biznesə başlamaq üçün, yəni hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçmək üçün 115 gün vaxt lazımdır. Sahibkar olmaq istəyən gərək 14 mərhələdən keçsin. Müqayisə üçün deyim ki, bankın məlumatına görə Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda hüquqi şəxs yaratmaq üçün 36 gün kifayət eləyir. Həmin regionda orta hesabla 9 mərhələdən keçib qanuni sahibkar olmaq olar. Azərbaycanda hər hansı bir fəaliyyət sahəsinə lisenziya almağa 212 gün sərf eləmək lazım gəlir. Bunu da Dünya Bankı hesablayıb. Bu göstəriciyə görə isə Azərbaycan regionda irəlidədir. Bunun üçün Mərkəzi Asiya və Avropada 251 gün tələb olunur. İlxan, Azərbaycanda əmlakı qeydiyyatdan keçirmək də region ölkələri ilə müqayisədə asandır. Ölkədə sahibkarlar bunun öhdəsindən 61 günə gəlirlərsə, region sahibkarları gərək 127 gün qeydiyyat orqanlarına gedib gəlsinlər. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda sahibkarların imza problemi var. Məsələn, sərhədyanı ticarət üçün təqribən elə regionda olduğu qədər 7 sənəd tələb olunur. Amma gərək Azərbaycanda bu sənədlərə nə az, nə çox, 40 imza qoyulsun. Azərbaycanla müqayisə olunan Mərkəzi Asiya və Avropa ölkələrində cəmi 10 imza kifayət edir. Elxan, yerli ekspertlər daha çox hesabatın qeydiyyatla bağlı olan hissəsi ilə razılaşmırlar. Məsələn, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Sabit Bağırov deyir ki, hesabatda qeydiyyat müddəti kimi göstərilən 115 gün reallığı tam əks elətdirmir. Onun fikrincə, bu ən yuxarı göstəricidir. Əslində, sahibkarlar daha qısa müddətə, uzağı 10-15 günə yaratdıqları müəssisəni qeydiyyatdan keçirə bilirlər.
Qanunda orada belədir də, sənədlər təqdim olunur, baxılır, sonra nəsə nöqsan varsa geri qaytarılır, sonra bir də geri qaytarıla bilər. Bax, bunlar hamısı ay, 40 gün, ay, belə-belə üst-üstə yığılıb, yəni o 110 neçə gün təşkil edə bilər, prinsipçə. Amma iş orasındadır ki, məndə olan məlumata görə şirkətlər daha qısa müddətdə keçirlər qeydiyyatdan. Amma bu doing business hesabatı hazırlananda onlar prinsipcə qanunvericiliyə nə qədər gecikdirilə bilər qanunlara əsasən. Bax, yəni məmurlar xoş niyyətdə olmasalar hansısa şirkətə münasibətdə, təbii ki, gecikdirmə mümkün.
İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Sabit Bağırov. İlxan, mən verilişdən əvvəl bir neçə sahibkarla da söhbət elədim. Onlar da dedilər ki, 115 günü gözləmirlər, süründürməçiliklə üzləşdələr də bir təhər razılaşıb qeydiyyatdan daha tez keçə bilirlər. Onlara bu işdə əsasən məsləhətçi konsaltinq şirkətlər yardım edirlər. Ekspertlər isə deyirlər ki, qanunların sadə və çatımlı olmaması Azərbaycanın Dünya Bankının hesabatında biznesə başlamaq sahəsində geridə qoyan səbəblərdən biridir. Qanunvericiliyin mürəkkəb olması sahibkarları əlavə xərcə salır. Bu da nəticədə məhsulun maya dəyərini oturur. Bu yerdə bir məsələni də qeyd edeyim ki, qanunların sadələşdirilməsi Dünya Ticarət Təşkilatının da Azərbaycanın qarşısına qoyduğu əsas tələblərdən biridir. Qaydaq hesabata. Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Ələkbər Məmmədov lisenziyalaşma ilə bağlı deyilən məqamla daha çox razı olduğunu bildirir. Ələkbər Məmmədovun fikrincə Azərbaycanda elə sahələr var ki, onunla məşğul olmağa lisenziya almaq üçün nəinki hesabatda göstərildiyi kimi 212 gün, hətta uzun illər də bəs eləmir.
Amma mən sizə elə sahələri deyim ki, lisenziya məsələn heç bəlkə illərlə lisenziya almaq mümkün deyil. Bax, məsələn, lisenziyalaşdığımız sahələr azaldıldı. Məsələn, elə sahələr var ki, məsələn, orada rüşvət verməsən sənə heç vaxt heç kim lisenziya verə bilməz. Və hətta adam tapmasın. Bu xüsusilə yanacaq energetika sahəsində olan məsələlərdir və digər sahələr.
Biz Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Ələkbər Məmmədovun Dünya Bankının hesabatı ilə bağlı dediklərini eşitdik. Hökumətdə isə hesabatın tənqidi məqamları ilə əsasən razı deyillər. Deyirlər ki, ölkədə prezident özü sahibkarların mövqeyini həmişə müdafiə eləyib, lisenziyalaşdırılan, yəni xüsusi razılıq alınması tələb olunan fəaliyyət sahələrinin sayı 240-dan 34-ə endirilib. Qeydiyyatdan keçmə prosedurları əvvəlki illərə nisbətən asanlaşdırılıb.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda qanunlara düzəliş təklif olunur, ancaq hələlik polis haqda qanuna. Azərbaycanda mitinqləri dağıdanda nədən istifadə oluna bilər? Sudan, itlərdən, atlardan istifadə oluna bilərmi? Müvafiq qanuna prezident aparatından gələn düzəlişləri parlamentin dövlət quruculuğu və hüquq, insan haqları komissiyaları geri qaytarıblar. Bu məsələni Babək Bəkir araşdırıb. Babək, parlament komissiyaları düzəlişləri niyə qaytardılar?
Yoxam, parlamentin komissiyaları təkliflər layihəsini insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirərək qəbul etmək istəməyiblər. Ancaq qanunla həmin komissiyaların prezident aparatından gələn layihələri geri qaytarmaq hüququ yoxdur. Bu hüquq yalnız parlamentin özünə məxsusdur. Sadəcə komissiyalar sənədi yenidən baxılmaq üçün prezident aparatının işçi qrupuna qaytarıblar. Dövlət quruculuğu və hüquq siyasəti və insan hüquqları komissiyalarına verilən təkliflərdə isə tək sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna yox, həm də polis və daxili qoşunlar haqqında qanunlara da dəyişiklik edilməsindən söhbət gedir. Yəni qanuna edilən bu düzəlişlər kütləvi ixtişaşların yatırılması zamanı polisə göz yaşardıcı qazdan, elektroşok vasitələrdən, xüsusi itlərdən, atlardan, rezin dəyənəklərdən və rezin güllələrdən istifadəyə imkan verə bilər. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, belə xüsusi vasitələrdən istifadə demokratik cəmiyyətin prinsipləri ilə uyğun gəlmir.
Biz irəliyə doğru inkişaf edirik və qarşıda mənə elə gəlir ki, elə bir hallar gözlənilmir ki, belə vasitələrdən istifadə olunsun.
Prezident aparatının sözü gedən qanunlara bu düzəlişlərin edilməsində israr edib etməyəcəyi isə hələ dəqiq bilinmir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, sözü gedən layihə dəyişmədən yenidən parlamentə göndəriləcəksə, onlar yenə həmin düzəlişlərə ehtiyac görməyəcəklər. Əslində isə hüquq müdafiəçilərinin əksəriyyəti əvvəllər bir neçə dəfə icazəsiz aksiyaların dağıdılması zamanı istər rezin dəyənəklərdən, istərsə də göz yaşardıcı qazdan istifadə edildiyini deyirlər. Həm 1998-ci il prezident seçkilərinin ərəfəsində, həm də 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra baş verən etiraz aksiyalarının yatırılması zamanı da daxili qoşunların əsgərlərinin müşayiəti ilə Bakı küçələrinə xüsusi təlim keçmiş itlər də çıxarılmışdı. Hüquq müdafiəçiləri arasında belə narahatlıq var ki, əgər əvvəllər icazəsiz aksiyaların qarşısı bir çox hallarda yol verilməz üsullarla alınırsa, indi polisə həmin vasitələrdən istifadə hüququ verilərsə, bu daha ağır nəticələrə gətirə bilər. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hazırlı deyir ki, üstəlik nəzər almaq lazımdır ki, ixtişaşların yatırılması zamanı polisə nəzarət mexanizmi də yoxdur.
Çünki polisin əlində nə qədər çoxlu güclü vasitələr olursa, onlardan düzgün olmayaraq istifadə olunması sıra hallarda problem yaradıb Azərbaycanda və bu hallar araşdırılmayıb, buna qiymət verilməyib və belə halda, belə bir mexanizm nəzarət olmadığı halda daha ağır, daha sərt vasitələrdən istifadə olunması bir qədər narahatçılıq doğura biləcək.
Rəşid Hacılı. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, bəzi sivil ölkələrdə ixtişaşların yatırılması zamanı polisin ağırlaşdırıcı vasitələrdən istifadə etməsi hələ Azərbaycanda da buna ehtiyacın yaranması anlamına gəlməməlidir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan polisinin lazımı səviyyədə peşəkar olmaması bu yeniliklərin tədbiqini hələlik istisnaidir. Anar Məmmədli deyir ki, əksinə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun bir qədər də yumşaldılmasına ehtiyac var. Onun sözlərinə görə şəhər rəhbərliyi məhz bu qanunun tələblərindən çıxış edərək Bakının mərkəzi küçələrində etiraz aksiyalarına icazə vermir və bununla da vətəndaşların hüquqları məhdudlaşır.
Qanun yumşaldıqdan sonra bu yumşalmadan sui-istifadə halları baş verərsə, bəli, o zaman, yəni, məncə heç kim etiraz etməz ki, ki dinc etiraz aksiyası ixtisasa çevrilirsə, bu Bakı şəhərində hansısa bir qarma qarışıqlığın, ictimai əsasın yaradılmasına səbəb olursa, o zaman bəli, düz vasitələrdən istifadə olunsun. Hansısa o, belə deyək, rezin güllələrdir və yaxud da ki, itlərdən və yaxud da başqa vasitələrdən.
Anar Məmmədli deyir ki, son illər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının kütləvi aksiyalarının yatılması zamanı həddən çox gücdən istifadə etməyə görə qınayıb. Onun sözlərinə görə Prezident aparatından hazırlanan bu düzəlişlər layihəsi isə beynəlxalq təşkilatlarının həmin fikirlərinə meydan oxumaqdır. İlham, həqiqətən də elə ötən seçkidən dərhal sonra müxalifət partiyalarının keçirdiyi etiraz aksiyasını polis xüsusi vasitələrdən istifadə etməklə dağıtmışdı. O zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xüsusi bəyanatla çıxış edərək polisi həddən artıq sərt tədbirlərə görə qınamışdı. İndi hüquq müdafiəçilərini də narahat edən əsas məsələ polisin artıq həmin vasitələrdən istifadəsinə qanuni forma geyindirmək imkanının yaranmasıdır. Ancaq parlamentin komissiyaları və hüquq müdafiəçilərinin tənqid etdikləri bu düzəlişlər layihəsində prezident aparatının arqumentlərinin nədən ibarət olduğunu isə öyrənmək mümkün olmadı. Hər halda mən prezident aparatının hüquq şöbəsinin bir neçə əməkdaşı ilə danışsam da, onlardan bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyən olmadı.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda qocalara təkcə pensiya lazım deyil. Elələri var ki, tək tənhadılar və yaxud dolana bilmirlər ya darıxırlar, işləmək istəyirlər. Ahılların ehtiyacları düşünüldüyündən bəlkə də daha çoxdur. İndi Prezident ahılların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında dövlət proqramını təsdiq edib. Proqram nələri nəzərdə tutur, nə vaxtdan başlanacaq, ahılların özləri bu proqrama necə baxır, bütün bunlardan Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Həm söhbətim 75 yaşlı Xeyrulla kişinin ən böyük arzusu evdə oturub nəvə nəticələrini nağıl danışmaq, öyüd nəsihət verməkdir. Bunun üçün isə çox yox, təqaüdünün köhnə pulla 200-300 min manat, təxminən 60-70 dollar olmasını istəyir. O zaman 56 yaşlı ömürgün yoldaşı Fərqümə xanımla hər səhər o başdan durub işə tələsməz, saat 6-dan axşam 7-yə kimi iş başında olmazdılar.
Gəlib bu qoca halda, nətəyim mən? İşləyim burada, nəfəsimi ala bilmirəm. Çünki yaşamaq lazımdır mənə. Mən gedib dilənməyəcəm ki. Pensiya artırsa, yaxşı pensiya versə, mən niyə işləyim?
O pensiya bizi qan eləsə, 30 şirvan heç olmasa olsa, 75 yaşında kişiyə nə lazımdır ki işləsin? Səhər tezlərindən durub titriyə-titriyə, göz görür, görür,
gəlirik.
Ancaq təqaüdün artılması tək Xeyrulla kişinin arzusu deyil. Bakıda Milli Parkda ayaqüstü söhbətləşdiyim yaşlıların çoxu bunu istəyir. Elə bu baxımdan da Prezidentin aprelin 17-sində imzaladığı Ahıl Vətəndaşların Sosial Müdafiəsinin Gücləndirilməsi üzrə dövlət proqramı yəqin ki, qocaların ürəyincə olacaq. Proqramdan xəbəri olmayanlara qısaca məlumatı mən çatdırım. Düzdür, sənəddə təqaüdlərin artırılması nəzərdə tutulmayıb. Amma şad xəbər budur ki, əmək pensiyaları yaşayış minimumuna çatdırılmalıdır. Əmək iqtisadiyyatı üzrə ekspert Rövşən Ağayevin fikrini öyrənək.
Yəni, indi Həmkarlar Konfederasiyasının hesablamalarına görə, bugün Azərbaycanda yaşayış minimumunun dəyəri 390 min manatdır. Amma bugün Azərbaycanda əmək pensiyalarının minimum məbləği cəmi 150 min manatdır. Yəni, sərt 2,5 dəfədir. Hökumət də bu baza hissəsinin məbləğini tədricən keçdikcən yaşayış minimumuna çatmaq məsələsini qoyub.
Rövşən Ağayevə görə yaxşı olardı ki, dövlət ahıllara verilən 20 min manat əlavə müavinəti də artıraydı.
Sabahınız xeyir olsun.
Xeyir.
Səhər idmanı dərsi veririk. Yerişlə başlayırıq.
Dövlət proqramında isə həm də yaşlılar üçün profilaktik idman sağlamlıq tədbirlərinin hazırlanması, bütün səhiyyə ocaqlarında gerontoloji, yəni əqli və fiziki qocalıqla bağlı xidmətin təşkili, psixoloji yardımın göstərilməsi və s. də nəzərdə tutulur. Səhiyyədən danışanda Xeyrulla kişinin dərdi təzələnir. Deyir ki, bir il əvvəl gözləri tutulduğundan əməliyyat lazım olub. Ancaq xəstəxanada ondan elə bir məbləğ istəyiblər ki, əməliyyatdan vaz keçib.
Məndən 1000 dollar istədi. Göz aparatı. Hardan alım mən onu?
Fərqumə xalası deyir ki, baş ağrısa da o həkimə gedə bilmir. Yaxşı olardı ki, qocalar üçün müalicə pulsuz olsun. Səhiyyə Nazirliyindən və eləcə də proqramı reallaşdıracaq bütün nazirliklərdən bildirirlər ki, hələlik sənəd üzərində iş gedir. Ona görə də bu haqda bir müddət sonra danışacaqlar.
Yoldaşlar, əziz və möhtərəm yoldaşlar, əgər işlərinizdə oxuyan, oynayan və yaxud bir şey çalmağa bacaran varsa, təcili surətdə sahil küçəsindəki quluma gəlsin.
Ahlıların səhhəti və maddi rifahından başqa proqramda asudə vaxtı səmərəli keçirmək üçün dərnəklər, öz fəaliyyət kollektivlərinin yaradılması da planlaşdırılır. Başı işə gücə, ev aliyə qarışıb, öz yaradıcılıq qabiliyyətini reallaşdıra bilməyənlər yaddan çıxmayıb. Belə istedad sahibləri arasında Ümumrespublika festivalları keçiriləcək. Fərqlənənlərin isə beynəlxalq festivallarda iştirakına dövlət səviyyəsində yardım göstəriləcək. Xeyrullah kişi ilə Fərqumə xanım bu xəbəri eşidəndə qımışdılar və yaxşı fikirdir dedilər.
Hep qulaq asaram, baxaram, biraz nətər deyirlər, aynamasıra, biraz belə...
Mədəniyyət hayriyyət qabiliyyətimiz yoxdur. Mən məsəl xalça toxuyanam, onu elə işlərdən bilərəm. Yəni, qulaq asaram, o demək, əyləncələr, mən qulaq asa bilərəm. Amma oxumağa, çalmağa bizim elə bir qabiliyyətimiz yoxdur.
Ancaq bu hələ arasıdır. Proqramda yazılana görə təhsil almaq və ya yeni peşələrə yiyələnmək istəyənlərə də dövlət hər cür şərait yaradacaq. Ancaq başqa bir həmsöhbətim Cümşüd kişi deyir ki, onun nə yeni peşəyə həvəsi var, nə də təhsilə. Dəmir yolçu kimi təqaüdə çıxsa da, son illər maddi ehtiyac ona bağçılığı öyrənməyə vadar edib. O isə yağışlı havada ağaç dibi belləmək yox, evdə oturub nağıl danışmaq ya da taytuşları ilə nərd vurmaq istərdi.
Geyib oturardım evdə balalarım, nəvələrim yanında, nəvələrim ağıldı, öyrənərdim, ağıl verərdim. Həyatda da məcburluyu gəlib işləyirik burada. Genələ yaxşı ki, ağzından ölmürük.
Sovet dövrünün pionerləri kimi bu dəfə də Azərbaycan hökuməti şagirdlərin və tələbələrin çiyninə yük qoyub. Təhsil Nazirliyinə tapşırılıb ki, tələbələr və yuxarı sinif şagirdləri tərəfindən ahıllara evlərində və ictimai yerdə xidmət və qayğı göstərilsin. Xeyrullah kişini proqramla tanış eləyəndən sonra necədir soruşdum? Cavab verdi ki, avazları yaxşı gəlir, oxuduqları Quran olsa.
Təmiz su götürürsən, ha, onu tökürsən yerə. Biraz gedən çox bulanır. Bu qanunu yaxşı bu, təmiz su kimi bıraxır. Amma aşağıçılar boğur,
əməl elir,
bulandırır.
Düzgün yazılıb, amma ona əməl olunsa, çox razı qalarıq.
Hə, çox o.
Elə ekspert Rövşən Ağayev də dövlət proqramını bəyənir. Bir əmması var.
Bu başqa məsələdir ki, Azərbaycanda tendensiyalar var, bu cür praktikalar var ki, azdan proqramlar qəbul olunur, qanunlar qəbul olunur, onların yerinə yetirmə mexanizmi olunur, icra mexanizmi olunur, bu başqa məsələdir.
Bu da ekspert Rövşən Ağayevin dedikləri idi.
Qayğı təkcə ahıllara yox, vətəndən uzaqda ömrü boyu Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparanlara onların xatirəsinə də lazımdır. Türk dilçiliyində müstəsna xidmətləri olan Əhməd Cəfəroğlu haqda xüsusi söhbətimizin davamı. Türkiyənin fəxri olan belə böyük alimi, azərbaycanlını keçən əsrin 60-70-ci illərində Bakıda rəsmi təbliğat niyə sevmirdi? Mayıs Əlizadəyə qulaq asaq.
İstanbul Universiteti Türkiyət Araşdırmaları İnstitutunun direktoru Profesor Əhməd Cəfəroğlunun tələbəsi və assistenti Osman Fikri Sərtqaya ilə söhbətimizin bir məqamında Profesor Sərtqaya ayağa qalxır, kilidli şkafdan çıxardığı irqi olduğu bizə göstərərək deyir. Münxəndə Azadlıq Radiosu varmış. Bu qovluqda Cəfəroğlu xocamın Azadlıq Radiosuna göndərdiyi materiallar toplanıb. Təkidimizə baxmayaraq Profesor Sərtqaya burada da soyadındakı sərtliyə sadiq qalır və qovluqdakı yazılardan sadəcə bir neçəsini oxumağımıza icazə verir. Profesor Əhməd Cəfəroğlunun 60-cı illərin ortalarından başlayaraq ölümünə qədər Azadlıq Radiosunun Münxəndəki mərkəzinə göndərdiyi yazıların mövzusunu Azərbaycan İstiklal Mübarizəsi təşkil etmişdi. Bu yazılardan bəzilərinin adlarını versək, Profesor Cəfəroğlunun Azərbaycan istiqlalı uğrunda apardığı mübarizənin diapazonunu da görmüş olarak. Azərbaycanın tarixi qara günü, 27 aprel 1920-ci ilin il dönümü münasibətlə, Milli Azərbaycan Cumhuriyyəti Misaqi Millisi, 8 məqalə, Müasir Azərbaycan Ədəbiyyatında Mübarizə İzləri, 12 məqalə, Vətənin daxilində və xaricində fikir mübarizələri, 4 məqalə, Böyük türkçü Əli bəy Hüseynzadə 4 məqalə, jurnalist və maarifçi Məhəmməd Ağa Şahtatlı 3 məqalə, Azərbaycan Milli Maarif və Mədəniyyət Mübarizələri 4 məqalə və s. Tələbəsi Osman Fikri Sərtqaya deyir ki, Cəfəroğlu Xocam rusca, almanca və fransızca mükəmməl bildiyinə görə bu dillərdə çıxmış elmi əsərlərdən hamıdan əvvəl xəbər tutar və rəyini yazardı. Görünür, Azadlıq Radiosu mikrofonlarından Azərbaycan barədə həqiqətləri deməsi 60-70-ci illərdə Bakıda çoxları narahat etmişdi ki, dilçi professor Əhməd Cəfəroğlu kommunist ideoloji təbliğatın hədəfinə çevrilmiş və kommunist qəzetinin kolxozlar üzrə xüsusi müxbiri Rəfail Nağıyev dünya türkologiyasının zirvəsinə yüksəlmiş Əhməd Cəfəroğluna böhtanlar yazmaq cəsarətini özündə tapa bilmişdi. Professor Cəfəroğlunun ölüm xəbəri 1975-ci ilin yanvarında Bakıya çatanda Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin tələbələri auditoriyada dilçi alim professor Səlim Cəfərovdan Əhməd Cəfəroğlu adında alimə münasibətini soruşmuşlar. Sualı verən tələbələrdən biri, hazırda İstanbuldakı Bilgi Universitetinin müəllimi Arif Acaloğlu.
1975-ci il o vaxt 2-ci kursda Filologiya Fakültəsi 2-ci kursunda oxuyurdu. Səlim Cəfərov professor leksikologiya dərsi verirdi bizə. Bir gündən sabah dərsə gələndə Kamus qəzeti aldım. Baxdım içində bir səhifə bir adam haqqında yazı var. Bu vaxt təbii ki, Əhməd Cəfərovu tanımırıq, adını işitmişik türkoloq olaraq. Müəllim dedi, belə bir Azərbaycanlı türkoloji professoru var imiş Türkiyədə. Bugün Kamus qəzetində haqqında çox tənqid yazıqlar. O kim idi? Tanıyırsınız mı? Səlim müəllim birdən-birə sanki 80-li cümləsini bitirdi. Ondan sonra qabağında yazıları bir tərəfə itələdi. Və çox ağır ifadələrdən başladı söyməyə. Mən onunla eyni millətdən olmaq istəmirəm. Alçaqdır və arxasınca çox ağır təhqirlər elədi. Qərət verəmişəm ki, mənim onunla familiyam eynidir. Bu familiyi bizə qoyana da belə-belə olsun deyə onu da təhqir edərək. Düzü gözlə mən təəccübləndim. Bu familiyə nəsildən gələn bir şeydir. Bunun üçün acısam bu qədər niyə özü keçmişini təhqir edəsən filan. Çox ağır təhqirlərini, çox maraqlı ki, tənəfsə çıxanda uşaqlar dedi ya, bu hər halda çox böyük adamdır bu Əhməd Cəfərov kimsə. Madəm komünistlər bunu belə söyləyir.
Osman Fikri Sərtqaya bunu da əlavə edir. 1970-ci ildə akademik Məmməd Ağa Şirəliyev Bakıdan gəldi. Cəfəroğlu hocamla görüşdülər. Bir neçə gün dilçilik məsələləri ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi apardılar. Soruşdum, Şirəliyevlə Cəfəroğlu arasında ideoloji mübahisə yaşandı mı? Professor Sərtqayanın cavabı, qətiyyən yox. Akademik Şirəliyev Sovetskaya Türkiyologiya jurnalının ilk nömrələrində Cəfəroğlu hocama gətirmişdi. Qəribədir, Türkiyologiyanın iki böyük siması arasında ideoloji mübahisə yaşanmır. Kommunist qəzetinin kolxozlar üzrə xüsusi müxbiri Rafail Nağıyev, Professor Əhməd Cəfəroğlunu vətəni xəyanətdə ittiham edə bilir. 60-cı illərin əvvəllərindən etibarən bir çox mühacirə Azərbaycanı yenidən görmək imkanı yaransa da, Professor Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycana getməyə həvəs göstərmir. Türkiyət Araşdırmaları İnstitutundakı söhbətdə iştirak edən tanınmış cərrah Professor İbrahim Yıldırım deyir ki, yaxından tanıdığım Əhməd Cəfəroğlu Sovet kəşfiyyatının onu zəhərləyə biləcəyindən ehtiyat etdiyi üçün Azərbaycana getmədi. Çünki bacısının oğlu Salih Gəncə Azərbaycana gedib gələndən ay yarım sonra 55 yaşında vəfat etdi. Əhməd bəy Salihi Sovet kəşfiyyatının zəhərlədiyini güman edirdi. Professor Osman Fikri Sərtqay isə əlavə edir. Salihin dəfn mərasimində Cəfəroğlu xocamı tək qoymadıq. Qəbristanlıqdan onun evinə getdik. Həyətə girən kimi baltanı əlinə alıb balkonun qabağındakı şəftəli ağacını kəsdi. Bunu Salihə məkmişdi. Bundan sonra baxa bilməyəcəm, dedi. Gəncədən durub gələsən İstanbula, burada oxuyasan, sonra Almaniyaya gedib doktorluq dissertasiyası müdafiə edəsən, Türkiyədə dilçilik elminin təməlini atan iki adamdan biri olasan, dünya türkologiyasının ən tanınmış simalarından biri səviyyəsinə yüksələsən, məqsədin və qayən Azərbaycanın istiqlalı və rifahından başqa heç nə olmaya, Türkiyədə adın çəkiləndə hər kəs sayğı duruşu nümayiş etdirə, Azərbaycanda isə vətən xaini elan ediləsən. Mən belə əsrarı qana bilmirəm. Sabir, Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Yenidən Bakıya qayıdaq. Niyə Avropa paytaxtlarında tramvay qalır, Bakıda isə yığışdırırlar? Belə baxanda şəhərlərin qədim yerlərində, dar küçələrdə tramvaydan yaxşı nəqliyyat varmı? Ekoloji təmizlik baxımından da tramvayın rəqibi yoxdur. Bakı meri deyir, maraq göstərən olsa, tramvay yenidən Bakıya qayıda bilər. Ancaq marağı kim göstərməlidir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bu tramvay səsi Bakının indiki küçələrində yazılmayıb. Nə vaxt ki Bakıda tramvay vardı, onda yazılandı. Çünki indi Bakıda tramvay yoxdur. 2 ildən çoxdur ki Bakıda tramvaydan keçmiş zamanda danışılır. Küçələrdə çoxlu maşın var, çoxlu kiçik tutumlu marşrut avtobuslar var. Tramvaylarsa yoxdur. Bakı tramvayı 2004-cü ildə 80 yaşını qeyd etməyə hazırlaşırdı ki, sonuncu xətt, sonuncu tramvay da işini dayandırdı. Tramvayın Bakı küçələrindən yığışdırılmasına isə 2000-ci ildən başlanılmışdı. Əvvəlcə mərkəzi, sonralarsa ətrafdakı küçələrdə tramvaylar yoxa çıxdı. Tramvayların sonuncu gününə qədər xətt üzrə nəzarət dispetçer vəzifəsində işləmiş Fəridə Niftəliyeva deyir ki, xətlərin bağlanmasına səbəb kimi elektrik enerjisinə borcun olduğu göstərilirdi.
Tramvay parkının fəaliyyəti dayandı 2003-cü il noyabrın 19 saat 12 tamamda mən növbədə idim. Əmr gəldi 12 tamamda parka vaqonlar qaytarıldı. Səbəb də bu oldu ki, Barmeka böyük borcu var. Tramvay xəttinin bağlanması haqqında sərəncam gəldi bizə 2004-cü il 21 iyul ayında. Amma artıq Bakı şəhərində Mart ayında bir dənə xətt qalmamışdı. Sözləri də bu idi ki, Barmeka pulunu ödəniləcək, xəttə buraxılacaq.
Fəridə Niftəliyeva. Ancaq nə borc ödəndi, nə də tramvaylar yenidən xəttə çıxdı. Çünki həmin vaxtlar tramvay xətlərinin yerində tikiləcək hündür mərtəbəli binaların özlü qoyulurdu. Keçmiş tramvay sürücüsü Telman Qasımov.
Evlər tikilib, çapa evdə də tikilib yolun qıraq. Biz o vaxt elə o vaxt işləyəndə Azvala müəllim özü orada olanda evin yəsi dedi ki, bu tramvayla asan götürdü. Tramvay keçəndə deyib, mənim evlərim sirkələnir. Ondan sonra 5 ömrəli balinçanın yanında düz tramvay linəsinin üstündə 4 dənə bina qaldırılıb. Xətayda, Qaraşəhərdə, Quruqda 3 dənə villa tikiblər. Hələ biz işləyə-işləyə orada oca hasarı alırdılar ki, bir yaxınlarda siz buradan gedəcək, siz biz evlər tikəcək burada.
Telman Qasımov. Tramvayla bağlı söhbət etdiyim adamlar onların yığışdırılmasında Bakışəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalbovu günahkar sayırdılar. Hacıbala Abtalbov isə ona yönələn iddiamlarla bağlı deyir ki, tramvayların yığışdırılması dövrün tələbi idi.
Tramvaydır, trolleybusdur, gəlir gətirməyən sahələrdir. Bu yalnız və yalnız dövlət tərəfindən dotasiya oluna biləcək nəqliyyat növləridir. Bugün tramvay trolleybusların hərəkətlərinə məhdudiyyət qoyulandan sonra Təbriz küçəsi, Cəlil Məmmədqulu Zadə küçəsi, Mir Qasımov küçəsi, indiki Sultan Hacıbəyev küçəsi, keçmiş Fabrisiyev küçələrində maşınların hərəkəti daha da çoxalıb. Başqa sözlə, yeni prospektləri əldə eləmişik.
Hacıbala Abtalbov. İndi şəhərdə əvvəlki illərdən fərqli olaraq avtomobil tıxacları ilə tez-tez rastlaşmaq olur. Bunun səbəblərindən biri kimi maşınların və mikroavtobusların çoxluğu, körpü və dayanacaqların olmaması göstərilir. Azad Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Səyavuş İsmailov bir tramvayın daşıya biləcəyi sərnişinlə mikroavtobusun sərnişinlərini belə müqayisə edir.
Əslində qazellərin heç biri standartlara cavab vermir və onlar sərnişin daşıma üçün deyirlər. Onlar hamısı yük nəqliyyat vasitələridir. Sadəcə olaraq onlara oturacaqlar qoyulub, ondan istifadə olunur. Tramvayda əgər bir dəfəyə, iki vaqonda bir 80-100 nəfər adam daşınırdısa, indi həmən adamları daşımaq üçün 15-20 qazel lazımdır.
Səyavuş İsmailov. Digər mütəxəssislər kimi ekoloqlar da tramvayların şəhər üçün vacib olduğunu bildirirlər. Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov tramvayların xəttə çıxması üçün Bakışəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunacağını bildirir.
Tramvay ilk növbədə enerji ilə işləyirdi. Enerji də ətraf mühitə mənfi ziyan vurmur. Ancaq indiki nəqliyyatlar ilk növbədə hamısı yanacaqla işləyir. Yanacaqla işləyən nəqliyyatdakı ətraf mühitə həddən artıq çox böyük ziyan vurur. Tramvayın tutumu harısa 100-150 nəfərə qədər idi. İndiki nəqliyyat həm ekoloji cəhətdən ətrafı da çox böyük mənfi ziyan vurur, həm də ki, əhalinin daşınmasında təhlükəsində zamanət verən bir nəqliyyat yoxdur. Və ona görə yaxşı olar ki, o məsələni təzədən qaldırsınlar, bu problemi həll eləsinlər. Bütün dünya bu saat keçir trolleybus və tramvaya. Azərbaycanda var idi, kimin ağlına gəldi onu pozmağa, dağıtmağa mən bilmirəm.
Telman Zeynalov. 20 ildən artıq tramvay parkında mühəndis işləmiş Orxan Kərimov isə bu fikirdədir ki, artıq şəhərin mərkəzindəki tramvay xətləri dağıdıldığından tramvayların Bakıya qayıtması ancaq şəhərin kənarlarında mümkün ola bilər.
Şəhərin daxilində görmürəm. Məsələn, mikrorayonlarda ola bilsin, ya Əhməd zonasında ola bilsin ki, mümkün olsa, amma şəhər daxili yeri mümkün.
Orxan Kərimov. Baxmayaraq ki, Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalbov tramvayların yığışdırılması ilə Bakının geniş küçələr əldə etdiyini deyir, ancaq o da Bakıda tramvayların olmasını arzulayır.
Bu gün hələ heç bir sahibkar tramvayın hərəkət etməsi üçün, təşkili üçün Bakı İcra Hakimiyyətinə müraciət eləməyir. Əgər müraciət olunarsa, onların müraciətlərində müsbət cavab veriləcək. Mən də istərdim ki, Avstriyada olan tramvaylardan Bakı şəhərində də olsun. Amma əmin olun, istəyimizlə imkanımız üst-üstə düşəndə sözsüz ki, o da olacaq.
Hacıbala Abtalbov. Keçmiş tramvay sürücüsü Yaşar Əliyev isə tramvay yığışdırılandan heç yerdə işləmir. Başqa nəqliyyat növündə işləyə bilmədiyini deyir. Günü bu gündə qanunsuz işdən çıxarılması ilə bağlı məhkəmə yollarındadır.
Nə işə öz tələbimizi, öz işimizi. Onda nə sayan oldu, nə işə düzəldən oldu, qaldıq belə. Səbəbi nə görsə, hər hansı bir kağızı bizim üstümüzə qaytarır. Bu səhvdir, bu düzdür, bu səhvdir, get bunu elə, bunu elə.
Yaşar Əliyev. Mən vaxtilə Bakıda yola çıxan 26 tramvayın harda olması ilə maraqlana-maraqlana keçmiş tramvay parkının yerləşdiyi əraziyə gedib çıxdım. Tramvayların hamısı indi bir tərəfində iri binalar tikilmiş, bir hissəsində isə qaçqınların yaşadığı ərazidəki qıfıllı qapının arxasındaydı. Qapının dəliklərindən tramvaylar görünürdü. Bakının